Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Kozarskoj Dubici održava se međunarodna naučna konferencija NDH i koncentracioni logor Jasenovac u svjetlu savremenih istraživanja.
Dodijek trojka uporno bježi od dijaloga realnosti i odgovornosti.
Cvijanovićeva u Abu Dabiju sa predsjednikom Interpola.
Na groblju Šušnjare u Doboju sahranjeni tragično nastradali narodni poslanik Srđan Todorović, njegova supruga i kćerka.
Papa Franjo biće sahranjen u subotu 26. aprila. Italijanski savjet ministara proglasio petodnevnu žalost.
Fudbaleri Radnika dočekuju posušje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.
U Srpskoj je danas pretežno sunčano, sutra nestabilno i svježije.
Povodom 80 godina od proboja jasenovačkih logoraša u Kozarskoj Dubici održava se međunarodna naučna konferencija NDH i koncentracioni logor Jasenovac u svjetlu savremenih istraživanja. Konferenciju je organizovala javna ustanova Spomen područje Donja Gradina pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Učestvuju stručnjaci Srpske, Srbije, Mađarske, Izraela, Rusije i Norveške, među kojima je izraelski historičar Gideon Grajf. Istina o Jasenovcu, koji nije bio samo mjesto patnje i stradanja, nego klanica nevinih, gdje okrutnost nije imala granicu, mora se čuti širom svijeta, poručeno je na konferenciji. U prilogu Zorani Marković.
Sjećanje na stradanja u koncentracionom logoru Jasenovac prečesto je bilo predmet namjernog iskrivljivanja i poricanja istorije, naglašava izraelski historičar Gideon Grajf. Naveo je primjer sporne ploče u memorialnom centru holokausta u sjevernom Houstonu, na kojoj je broj stradalih Srba u Jasenovcu smanjen između 45.000 i 52.000. Zahvaljujući srpskom udruženju iz Teksasa, ta obmanjujuća ploča je uklonjena, naveo je Grajf.
Posvetio sam svoj život proučavanju holokausta i zločina genocida i nedvosmisleno utvrdio da je u Jasenovcu ubijeno najmanje 700.000 ljudi, mahom Srba, ali i Jevreja i Roma. Rekao sam u Galvestonu svaka druga cifra je laž, laž i ništa drugo do laž.
Ovakve konferencije se moraju kontinuirano održavati, što je jedan od načina da se izborimo protiv istorijskog revizionizma, ističe historičar Dragan Mastilović.
I da tu kulturu pamćenja na genocid koji je sproveden nad Srbima, Jevrejima i Romima na prostoru NDH, u stvari usadimo u kolektivnu svijest naroda da on postane dio naše kolektivne svijesti, jer jedino na taj način, sa tom sviješću, mi možemo spriječiti da se zlo pojavi u bilo kom obliku opet.
Profesor romoluških nauka Dragoljub Acković govorio je o novim saznanjima koje se odnose na stradanje Roma. On je naglasio da su umanjivana stradanja ovog naroda, ističući da će njegova naredna knjiga koja će govoriti o stradanjima Roma u Donjoj Gradini zvati Donja Gradina, romski Auschwitz.
Pa zato što je u Auschwitzu stradalo 22.000 Roma i 500. Ima oficijalni podatak. A u Gradini piše 40, a ja mislim da je više od 60.000 stradalo. To su brojke kojima se ne treba igrati i koje revizionisti vrlo teško prihvataju. Ali ja ne mogu da im se služim sa njima jer posjedujem podatke.
Viši savjetnik u Ruskom domu u Beogradu Georgije Engelgard naglašava da stradanja u Jasenovcu nisu poznata kao što bi trebalo da budu.
I taj genocid koji je bio izvršan tada, koji je sigurno možda, nije možda, koji je sigurno najveći genocid na Balkanu u 20. veku, stvarni genocid na Balkanu, i sve to treba da bude i proučena i da što više ljudi o tome saznaju.
Dvodnevna konferencija održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je poručio da je obaveza srpskog naroda da o ustaškom koncentracionom logoru Jasenovcu govori, podsjeća, ukazuje i suprotstavi se svaki put kad bilo ko pokuša da relativizuje jasenovačko zlo, falsifikuje činjenice i obnovi ustašku ideologiju. Upravo zbog toga Dodik je pozvao građane Republike Srpske, Srbije i regiona da 27. aprila u što većem broju dođu u Donju Gradinu, gdje će biti obilježeno 80 godina od proboja jasenovačkih logoraša.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da opozicija računa na Kristijana Šmita i strance iz ličnih interesa, te da je riječ o izdajničkom poslu jer ih narod odavno ne podržava. On je dodao da BiH nema budućnost ako uskoro ne dođe do unutrašnjeg političkog dogovora, navodeći da je Šmit grobar Bosne i Hercegovine. Šmit, koji podržava opoziciju u Srpskoj, nema nikakav legitimitet da boravi u BiH jer nije izabran u skladu s aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN-a, ponovio je Dodik.
Stvari otišlo, eskaliralo tako što on namećao zakone, odluke u stvari koje dopunjavali zakone, a onda se krenulo sudske postupke. Muslimani u Sarajevu su prihvatili da sude po njegovim nalozima, to nas podsjeća na vremena od prije 150 godina. U svakom slučaju, danas smo u jednoj opštoj krizi Bosne i Hercegovine koja više izgleda na rasturenu, propalu zemlju nego na neku koja se može više organizovati. Nama je važno da sačuvamo Republiku Srpsku i ovo što mi činimo, borimo se za to. Oni koji tvrde kako je Šmit legalno dolazi iz Republike Srpske, to govore iz svojih ličnih kalkulacija.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović danas je u Abu Dhabiju u okviru jednodnevne radne posjete Ujedinjenim Arapskim Emiratima razgovarala sa predsjednikom Međunarodne kriminalističko-policijske organizacije Interpol, generalom Ahmedom Naserom al-Raisijem.
Na sastanku je razgovarano o daljem unapređenju saradnje sa ovom najvažnijom međunarodnom policijskom organizacijom u borbi protiv transnacionalnog kriminala i jačanju regionalne saradnje, kao i o bezbjednosnim izazovima u regionu i svijetu. Cvijanovićeva je istakla da su Srpska i Bosna i Hercegovina pouzdan partner u borbi protiv svih vrsta kriminala. O ekonomskim temama i unapređenju bilateralne saradnje u različitim strateškim sektorima Cvijanovićeva je razgovarala i sa ministarkom za međunarodnu saradnju Ujedinjenih Arapskih Emirata, Rim bint Ibrahim al-Hashimi.
Interpolova centrala u Lyonu opravdano je odbila zahtjev BiH da za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem raspiše crvene Interpolove potjernice, izjavio je za naš radio advokat Goran Petronijević. On vjeruje da će i zahtjev za preispitivanje takve odluke koji traži sud Bosne i Hercegovine također biti odbijen.
Ja sam od početka vjerovao da oni neće prekršiti te svoje statutarne odluke, odnosno statutarne odredbe, koje bi u velikoj mjeri dovele u pitanje postojanje takve asocijacije. Sem toga, dalja brana eventualnom prihvatanju tog zahtjeva za raspisivanje bi bila nacionalno zakonodavstvo, koje opet nisu u obavezi, jer je u pitanju asocijacija, ne organizacija, da poštuju te stvari, već poštuju na principu upravo tih sporazuma i međusobnih propisa u kojima su se zemlje članice obavezale, odnosno zemlje asocijacije obavezale. Ne vjerujem da će se išta dogoditi drugačije. Oni su shvatili da se radi o političkom procesu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog ministra financija Srđana Amidžića da dug vijaduktu bude isplaćen iz dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Za ovaj prijedlog su glasali ministri iz SNSD-a i HDZ-a, dok su iz trojke prisutni bili samo Elmedin Konaković i Sevlid Hurtić, koji su bili protiv. Sada ovaj prijedlog ide na predsjedništvo BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je slovenačku fabriku Iskra Tela L u Laktašima, koja zapošljava 200 radnika, a proizvodi elektroniku, TV antene, konzervatore, a predsjednik se uvjerio u dobre uslove za radnika. Vlasnik firme Dušan Šošak najavio otvaranje još jednog pogona ove fabrike. Tamo je bila i naša Gordana Stanić.
U slovenačkoj fabrici Iskra TLL u Laktašima već 4 godine zaposlena je i Gordana Najerac. Radna mjesta u fabrici zahtijevaju dosta pažnje i koncentracije, pa su, kako priča, uglavnom zaposlene žene.
Kao što ste primijetili, većinom su žene, s obzirom da se radi o proizvodnji, ajmo reći montaža, takvi su recimo radna mjesta koja zahtijevaju manje više koncentraciju pažnje, tako da većinom su žene, to je tačno. Pored toga što sve, ajmo reći sve, dobrim dijelom robotika, naravno da je ljudski faktor uvijek neophodan.
Plan je da u proizvodnom objektu u Mahovljanima bude proširena proizvodnja, rekao je vlasnik Iskre Dušan Šošek, i da ukupno imaju 500 zaposlenih radnika. U preduzeću rade izuzetno kvalitetni radnici, ističe Šošek. Najavio je i sljedeću investiciju u Novoj Topoli.
Mi smo krenuli prije 18 godina sa proizvodnjom tu antena da bi odlučili da napravimo taj pogon od 15.000 kvadrata gdje je momentalno 200 radnika, gdje će biti uskoro 500 radnika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je fabrika Iskra TLL jedna od najsavremenijih u Europi. On je rekao da je zadovoljan što je slovenačka kompanija imala povjerenje da investira u Republici Srpskoj.
Ovo je jedna proizvodnja koja omogućava ovdje 500 porodica da egzistira, a ovo je proizvodnja koja omogućava našoj lokalnoj zajednici da bude izvozno orijentisana, jer je 100% sve orijentisano ka izvozu. Ovo je ono što se zove međunarodna podjela rada, u kome mi ovdje proizvodimo novu vrijednost i naravno na tržištima doprinosimo da Bosch, Mele i ostali imate ovdje elemente koje su im pokazali, bez koji ne mogu da te mašine funkcionišu. Prema tome, to je ponos. Kad god kupite neku to tim mašina, znate da ovdje u Mahovljanima se proizvode dijelovi za tako nešto.
Ovo je kćerka firma poznatog slovenačkog giganta kompanije Iskra, objašnjava gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić. U privredu Laktaša u posljednje 2 do 3 godine uloženo je oko 400 miliona maraka, dodaje Bojić.
Sigurno da je to jedan zamah u cijeloj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, možda i po najveći u ovom momentu. Zadovoljan sam naravno i svi smo sretni naravno što imamo priliku da se novi ljudi ovdje zaposle, da se stvara dodatni prihod.
Iskra TLL u Laktašima osnovana je 2007. godine kao kćerka firma i trenutno se bavi proizvodnjom industrijske elektronike, TV antena, kondenzatora i brizganjem termoplasta i duroplasta.
U nastavku dnevnika još možete slušati prije 26 godina u noći između 22. i 23. aprila. NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije, ubio 16 ljudi. Prvi put je u istoriji ratovanja pogođena jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. A i danas, na godišnjicu bombardovanja, traje blokada zgrade Radio Televizije Srbije. Studenti u blokadi i građani koji ih ne podržavaju dalje su ispred zgrade javnog servisa u Takovskoj ulici i na Košutnjaku. A ispred ulaza u Takovskoj je Aleksandar Milivojević, novinar Radio Beograda.
Na samom platovu ispred Radio Televizije Srbije u Takovskoj i veliki broj transparenata, onaj koji pre svega na kome piše Radio Televizija Studenat, on je nekako najvidljiviji, a na samom ulazu u našu zgradu ruinirana je tabla na kojoj stoji natpis Radio Televizije Srbije, ona je išarana, izlepljena različitim porukama, a i dalje na banderama ispred naše kuće mogu se vidjeti praktično poternice za pojedinim novinarima i urednicima u RTS-u. Studenti su naveli da su RTS i prostor ispred njega preimenovali u trg rektora Vladana Đokića kao vid podrške rektoru Beogradskog univerziteta, koji je u svojstvu građanina saslušan pre nekoliko dana o događajima na samom univerzitetu koji je mjesecima u blokadi. Što se tiče samog zahtjeva, on je potpuno isti kao i na početku blokade, dakle da se raspiše nov konkurs za izbor članova REM-a, odnosno regulatornog tijela za elektronske medije, ili će blokada trajati dok se ne ugasi RTS. Također na snazi ostaje i zabrana ulaska radnicima RTS-a u zgradu, jedino pripadnici policije mogu da uđu i da izađu i oni se prosto smenjuju u određenim vremenskim intervalima. 5 sindikata RTS-a, sindikat RTS-a, zatim nezavisnost, zatim nezavisni strukovni sindikat i sindikat filmskih radnika Srbije, zatim sindikat radnika produkcije i tehnike, sindikat sloga i sindikat muzičkih umetnika uputili su Narodnoj skupštini, odnosno Odboru za kulturu i informisanje, zahtjev da raspiše nov konkurs i po hitnom postupku formira savjet REM-a. Oglasio se i deo zaposlenih na Radio Televiziji Srbije koji su okupljeni oko inicijative Naš protest. Oni su danas saopštili da razumeju nezadovoljstvo pojedinim uredničkim potezima informativnog programa kuće u kojoj rade, ali da sa time ne žele da se identifikuju. Također žele da se blokada javnog servisa što pre okonča kako bi mogli da počnu da rade i menjaju RTS.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo biće sahranjen u subotu 26. aprila. Očekuje se da će sahrani prisustvovati brojni svjetski državnici, delegacije kao i mnogobrojni vjernici. Nakon smrti Papa Franje održavaju se mise u njegovu čast širom svijeta, a vjernici tuguju zbog njegovog odlaska. Italijanski savjet ministara proglasio je petodnevnu žalost. U prilogu Srđana Kecmana.
Papa Franjo potvrdio je u testamentu koji je objavio Vatikan da želi da bude sahranjen u bazilici Santa Maria Maggiore u Rimu, a ne u bazilici Svetog Petra u Vatikanu gdje su sahranjeni mnogi njegovi prethodnici. Papa je u testamentu izrazio želju da bude sahranjen bez posebnih obilježja, a da bi nad njegovim grobom trebalo da bude postavljena jednostavna ploča s imenom. Upravo to je dokaz njegove skromnosti, ističu vjernici. Dodaju da je odlazak Papa Franje nenadoknadiv gubitak za sve.
Postoji veliko nasljeđe koje nam je naš voljeni papa ostavio, zato ga i nazivaju narodni papa, jer je bio vrlo otvoren prema narodu, posebno prema siromašnim ljudima. Iznad svega papa je imao jasan stav o svim bitnim društvenim pitanjima.
Kardinali su danas donijeli svoje prve odluke nakon smrti pape Franje, odredivši subotu kao datum za njegovu sahranu i omogućivši vjernicima da od sutra mogu odavati posljednju počast papi kada se njegov kovčeg unese u baziliku Svetog Petra. Kardinal Gianfranco Ravasi istakao je da i sam odabir pape za mjesto svoje sahrane dovoljno govori kakav je to bio čovjek.
Ovo je možda i posljednja poruka koju daje, posebno imajući na umu da želi da bude sahranjen pod sjenom žene, u ovom slučaju Marije. To je značajno i u smislu želje crkve da učini više za žene.
Kao dio procesa za izbor novog pape, kardinali koji ispunjavaju uslove iz cijelog svijeta moraju da se okupe na konklavi na kojoj se bira novi papa. Trenutno ima 136 kardinala koji ispunjavaju uslove, ali samo 120 može da učestvuje. Konklava će se održati u roku od najviše 20 dana, kada će se kardinali zatvoriti u Sikstinsku kapelu, odakle neće izaći sve dok ime jednog kardinala ne dobije 2/3 glasova, što će svijetu biti objavljeno bijelim dimom.
Na Dobojskom gradskom groblju Šušnjari danas su sahranjeni tragično nastradali narodni poslanik Srđan Todorović, njegova supruga Biljana i kćerka Ana. Prethodno je u Banskom dvoru Banja Luci održana komemoracija, počast su mu odali porodica, brojne kolege i njihovi prijatelji. Otvorena je knjiga žalosti koju se upisao i predsjednik Milorad Dodik. Odlukom gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića danas je ovom gradu dan žalosti. Mirjana Grabež.
Srđan Todorović bio je jedan od stubova socijalističke partije, čovjek od vizije i humanosti koji je plijenio energijom i željom za razvojem rodnog Doboja, ali i cijele Republike Srpske, istakao je predsjednik socijalističke partije, ali i njegov dobar prijatelj Petar Đokić.
Srđan Todorović, njegova Biljana, njihova Ana, njih više nema, a svijet bez njih više nije isti. Ovo nije samo moj bitni bol. Nije samo bol naše partije, bol je bol cijele Republike Srpske, svih prostora oko nas.
U ime Socijalističke partije Srbije od Todorovića i njegove porodice oprostila se ministar u vladi Srbije i potpredsjednik ove stranke Snežana Paunović.
U ime predsjednika Socijalističke partije Srbije gospodine Ivice Dačića, cijelog rukovodstva, svih članova, ne postoji reč koja bi opisala zahvalnost prema tebi. Sve ono što si bio, a bio si neko koga nikad nismo zvali. Nekim čudom si znao kad je trebalo da dođeš i dolazio si uvek kad je najteže.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je Srđan Todorović bio ugledni šef poslaničkog kluba Socijalističke partije koji je uvijek znao da pomogne ljudima i institucijama kada je najpotrebnije.
Moram da kažem da je neko ko je bio poslanik od integriteta i identiteta, da je znao kome pripada, da se kada se ozbiljne stvari raspravljaju i dogovaraju ponašao krajnje ozbiljno, a da se znao i da nastavi da druži sa svojim prijateljima.
Poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Todorović, njegova supruga i kćerka poginuli su u subotu 19. aprila u saobraćajnoj nesreći na autoputu 9. januar kod Prnjavora. U ovoj saobraćajnoj nesreći povrijeđeno je i dvoje djece koja su hospitalizovana na UKC-u Republike Srpske i nisu vitalno ugrožena.
Banja Luka danas obilježava Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. U organizaciji Gradskog odbora Subnora na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata položeni su vijenci. U okviru obilježavanja, povodom Dana arhiva Republike Srpske je velikih 80 godina od oslobođenja grada, otvorena je izložba Banja Luka 1941-1945. mjesto stradanja i otpora. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Jedan od partizana koji je učestvovao u oslobađanju Banja Luke, Ferit Čaušević, borac 13. krajiške brigade, kaže da mu je u dubokom sjećanju ostalo 7 dana žestokih uličnih borbi.
I svake godine dođem, dosta je moje drugoga poginulo, da u mislima odam im počast. I presretan sam da sam doživio 80 godina ove slobodne Banja Luke.
Sjećanje na one koji su prije 80 godina položili život za slobodu Banja Luke ne može izblijediti, poručila je predsjednica Gradskog odbora Subnora Ljubica Tadić, odajući počast njihovoj hrabrosti i žrtvi.
Banja Luka je prije rata imala oko 25.000 stanovnika. U borbama za oslobođenje dala 3.000 boraca. Od tih 3.000 je 1.000 poginulo. Ali Banja Luka je dala ogroman broj žrtava. Tako da se te žrtve negdje broje do 4.371.
U okviru obilježavanja povodom Dana arhiva Republike Srpske i velikih 80 godina od oslobađanja grada, otvorena izložba Banja Luka 1941-1945. mjesto stradanja i otpora. Ova postavka donosi potresne priče, dokumente i fotografije koji svjedoče o hrabrosti, žrtvi i nepokolebljivom duhu naših sugrađana u najtežim vremenima. Autor izložbe je Vladan Vukliš i direktor arhiva Bojan Stojnić.
Kroz dokumente, fotografije i geomapiranje, građani jednostavno mogu da se upoznaju sa prostorom kroz ovu vremensku dimenziju i da znaju gdje su bili zatvori, gdje su bili okupacioni organi, organi NDH i tako dalje. I izložba u nekoj kontri priča i o mjestima otpora, odnosno o ljudima koji su bili nosioci otpora u samom gradu.
Posjetioci ćete ovdje da vide na 28 panoa sjajne originalne dokumente, od kojih ogromna većina ugledat će danas svjetlo dana, fotografija, novinski članaka, nešto iz rariteta koje nikada nisu, nešto što je bilo nekada pod ključem, pa je danas dostupno.
U čast Dana grada sutra će u Banskom dvoru biti održana svečana akademija, tokom koje će biti uručene aprilske nagrade zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su svojim radom i zalaganjem ostavili neizbrisiv trag u našem gradu.
Predsjednik Republike Milorad Dodik uputio je čestitke rukovodstvu i odbornicima Skupštine grada, gradonačelniku i svim građanima Banja Luke povodom Dana grada i 80. godišnjice oslobođenja Banja Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu.
Uvjeren je da će Banja Luka i u budućnosti nastaviti putem razvoja velikog napretka uz ogromnu podršku republičkih institucija koje su uvijek davale svoj maksimum u ostvarenju mnogih važnih projekata. Čestitku je uputio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Radovan Višković.
Članovi organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestali civila Istočno Sarajevo posjetili su spomen kosturnicu u Miljevićima, u kojoj se nalazi 225 sanduka s posmrtnim ostacima neidentifikovanih lica. traži od resornog ministarstva hitno rješavanje problema u donjem dijelu Kosturnice koja je poplavljena. Na današnji dan 1992. godine ubijena su osmorica pripadnika Jugoslovenske narodne armije, što je bilo prvo masovno ubistvo Srba u Sarajevu u proteklom ratu. Predsjednik Skupštine organizacije zarobljenih i poginulih boraca Sarajevsko-romanijske regije Milka Kokot i predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca Isidora Graorac ističu.
Vidjeli ste danas sliku ovdje naših kostiju koji ima u Kosturnici 225. Oni su trenutno pod vodom. Niko o ovome brigu ne brne. Mi tražimo, evo, 32 godine, ja isto, oca i brata i svi ostali ove moje porodice. 33. godina kako se traže, svi nestali. Danas nismo mogli otići u Veliki park jer je rečeno da je nije bezbjedno za porod.
Vremenske prilike su dovele do toga da čitav donji dio je poplavljen i da se ona danas nalazi u zaista najgorem stanju, odnosno tijela koja se nalaze u njoj su u najkritičnoj situaciji. Zbog toga ćemo morati da, dakle, reagovati hitno. Zaključci koje su porodice donijele, naravno bile su šokirane ovim što su vidjele, će biti prosljeđene i Ministarstvu rada i vladi i zaista ovo se mora što prije sanirati i riješiti.
U Muzeju Hercegovine večera su gostuju profesor dr. Milo Lompara. U kući Milanovića svoju knjigu Taj moj deda predstavit će Predrag Braco Babić. Opširnije iz kulture Gordana Prtina.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti održano predavanje srpskog istoričara književnosti, eseiste i redovnog profesora Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora Mila Lompara. Pavle Ratković, sekretar zadužbine Knez Miroslav Humski.
Gostovanje profesora Lompara u organizaciji zadužbine Knez Miroslav Humski i Muzeja Hercegovine u Trebinju održat će se večeras 22. aprila u 19. časova na temu Njegoševa asketska i erotska mistika. Profesor Lompar, kao jedan od najboljih naših poznavalaca Njegoša, govorit će na temu Njegošu i o njegovoj poeziji večeras na radost svih Trbinja, da nadam.
U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti predstavljena knjiga Taj moj deda Predraga Brace Babića. Promocija će početi u 18 časova. Književno-pravni klub Pravnog fakulteta organizuje humanitarnu promociju zbirke sudske poezije Čekić gospođe Justicije, koja je nastala iz pera studenata prava, šumarstva i prijatelja kluba. Promocija će biti održana u amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci u 18 časova.
Fudbaleri Radnika dočekuju posuši u Premier ligi BiH. Sutra start međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Radnika danas će u Bijeljini ugostiti posušje u 27. kolu Premier lige BiH. Utakmica počinje u 18 časova. Od 21 čas ekipa Sarajeva dočekuje Slobodu, a Velež Igman. Fudbaleri i Borca sutra gostuju kod Željezničara, a Dobojska Sloga će ugostiti Zrinski. 19. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka počinje sutra. Kao i prethodnih godina vozit će se 4 etape. Direktor trke Vladimir Kuvalja.
23. aprila startujemo iz Beograda u prvoj etapi do grada Požareca. Zatim 24. aprila iz našeg Obrenovca preko Šabca, Bogatića, Pavlovića mosta pored Bijeljine i završavamo sa krugovima u Zvorniku. Etapa treća, rekli smo, Bratunca se vozi preko Kravica gdje su brdski ciljevi pored Zvornika, preko Šekovića i cilj u Vlasenici, a posljednjeg dana se vozi od Doboja i završnica sa krugovima u Banja Luci u subotu.
I ove godine trka je kvalifikaciona za olimpijske igre, a nastupit će 25 klubova sa po 7 takmičara. Prve dvije utakmice četvrtfinala Evrolige biće odigrane večeras. Od 19:45 igraju Fenerbahče i Pariz, dok će se od 20:30 sastati Panathinaikos i Anadolu Efes. Sutra igraju Olympiakos Real i Monaco Barcelona. Plasman na Final Four obezbjedit će timovi koji zabilježe 3 pobjede.
U U Srpskoj je pretežno sunčano i toplo, poslije podne pljuskovi s grmljavinom, sutra nestabilno i svježije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 13, Gacko i Sokolac 16, Kalinovi Han, Pjesak 17, Srebrenica 18, Kneževo 19, Drniš 21, Višegrad i Rudo 23, Bileća, Mrkonjić grad, Ribnik, Foča 24, Novi grad, Srbac, Trebinje 25, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Šipovo 26 i najtoplije u Doboju i Zvorniku sa po 27 celosovi stepeni. Tokom popodneva doći do razvoja oblašta kojim će donijeti povremenu kišu i pljusak s grmljavinom. Pljuskovi će se širiti od juga i zapada kao ostalim predjelima. Ponegdje su moguće lokalne nepogode uz jače pljuskove i moguću pojavu grada i jakog vjetra pri jačim pljuskovima. Uveče i u naredne noći i dalje promjenjivo oblačno na sjeveru i zapadu s kišom ili pljuskom s grmljavinom. Sutra nestabilno, promjenjivo oblačno i svježije. Ujutru i prije podne na sjeveru i zapadu se očekuje prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. U ostalim krajima uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, u višim predjelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24, u višim predjelima od 15.
Završavamo dnevnik, posjećamo na važnije vijesti.
U Kozarskoj Dubici održava se međunarodna naučna konferencija NDH i koncentracioni logor Jasenovac u svjetlu savremenih istraživanja.
Dodik trojka uporno bježi od dijaloga, realnosti i odgovornosti.
Cvjanovićeva u Abu Dhabiju sa predsjednikom Interpola.
Na groblju Šušnjari u Doboju sahranjeni tragično nastradali narodni poslanik Srđan Todorović, njegova supruga i kćerka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.